Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 21. maj, u vestima dana. Kukan o proširenju Evropske unije ne odlučuje samo Macron. Danas ime novog italijanskog premijera. Spoljnopolitički odbor Britanskog parlamenta. Korumpirani ruski novac preti bezbednosti Britanije. Paragvaj posle Sjedinjenih država i Gvatemale preselio ambasadu u Jerusalim. Sirijska vlada nastavlja ofanzivu protiv Islamske države u Damasku. Sutra toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i priču Mirjane Novokmet, jedne iz grupe roditelja koji ne veruju da im je dete umrlo na porođaju.
Službu nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala. Upisano je da je dete mrtvo rođeno, ali bez potvrde o smrti.
A poslušajte i Tamaru Opačić, autorku izveštaja o govoru mržnje i pretnjama srpskoj manjini u Hrvatskoj tokom prošle godine.
Najveći poraz zapravo primijetili smo u poglavlju koje se tiče uvreda i prijetnji upućenih na račun Srba i ukupno ih je u prošloj godini bilo najmanje 107.
Samo su to kraći izvodi i sadržaj emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan ocenio je da izjava francuskog predsjednika Emanuela Macrona da nije vreme za proširenje Evropske unije dok se ona temeljno ne reformiše predstavlja samo jedan od pogleda u okviru razgovora o budućnosti Evropske unije s kojom se mnogi u Uniji ne slažu. U intervju za večernje novosti Kukan je rekao i da Nemačka ima drugo viđenje reforme eurozone od Macrona. Ako od naših prijatelja s Balkana tražimo da ispune određene uslove, moramo biti odgovorni i održati svoje obećanja, kazao je Kukan. Prema njegovim rečima ipak se mora uzeti u obzir to što Macron kaže jer je Francuska velika zemlja. Ali, iako jak, to je samo jedan od glasova, kazao je Kukan i dodao da su Francuska, Nemačka i Holandija uvek bile striktne kad je reč o prihvatanju novih članica i to se ne menja. Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas od danas boravi u zvaničnoj poseti Sjedinjenim državama koju započinje sastankom sa američkim kolegom Michaelom Pompeom u Vašingtonu, dok je za 24. i 25. maj planiran susret u Njujorku sa šefom makedonske diplomatije i specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za pitanje imena Makedonije. Poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini, kaže analitičari, otvara mnoga pitanja. Od toga, je li liderima u BiH u ovom trenutku važnija podrška Turske, Rusije, Hrvatske da ostanu na vlasti od naroda kojima vladaju, ili su BiH lideri u dogovoru jer njihove aktivnosti u posljednje vreme urušavaju institucije Bosne i Hercegovine, do toga, jesu li se toliko osilili da smatraju da bi trebalo da građanima Bosne i Hercegovine tumače i kako da žive i koga da smatraju Božjim poslanikom. Sarajevo i Mirna Sadiković.
Profesor historije Husnija Kamberović kazao je za Radio Slobodna Evropa da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pristajući na organizovanje predizbornog skupa predsjednika Turske u Sarajevu, a bez saglasnosti druga dva člana predsjedništva, nastavio praksu urušavanja BH institucija.
Ja mislim da zapravo je time Izetbegović uradio isto ono što su radili neki njegovi kolege, recimo poput Čovića koji urušava zapravo instituciji ugled predsjedništva kroz to svoje soliranje, nepoštovanje odluka, neuvažavanje institucije predsjedništva.
Jučerašnji skup u Sarajevu ozbiljno je udaljavanje Bosne i Hercegovine od Evropske unije, upozorava profesor evropskih integracija na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić. Profesor Lasić podsjeća da je i Evropska unija uslovno rečeno tome doprinijela, jer je na nedavno održanom samitu Evropske unije s liderima Zapadnog Balkana u Sofiji praktično dala do znanja ovom regionu da mnoge članice Evropske unije nisu za proširenje u skorije vrijeme.
I u tom pogledu je ova avantura Monty Pythonovska gospodina Bakira Izetbegovića s njegovim prijateljem Erdoganom, dakle koji je persona non grata u ovom momentu u mnogim zemljama, dakle jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
S druge strane, skup koji je održan u Sarajevu može se posmatrati i kao predizborni skup stranke demokratske akcije, odnosno podrška nastavku vladavine porodice Izetbegović, jer je već izvjesno da će supruga predsjedavajućeg predsjedništva biti kandidat te stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima, kaže profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Miraščija.
eksploatiranje te privatne relacije sa značajnim međunarodnim akterom kakav predsjednik Erdogan jeste za organizaciju predizbornog Teferića je kao da ste Elona Muska pozvali kući da vam zavrće šaraf. I nažalost, kad je riječ o trenutnim BH prilikama, predsjednik Erdogan se zaista našao u ulozi onoga ko zavrće šarafe, pokrivajući tom svojom političkom moći sve ono što je u Izetbegovićevim rukama popustilo. I proces saradnje u regionu i promašaja aktualne bošnjačke politike, pa čak ne smijemo zaboraviti ni unutar stranačke procese u SDA koji čini se vode daljoj dezintegraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Istraga ubistva Olivera Ivanovića još je na čekanju. Nakon 5 mjeseci od njegove likvidacije ispred partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici, nadležni organi kažu da ne uspevaju da obezbede potrebne informacije za rasvjetljavanje slučaja. Predstavnici civilnog društva ocenjuju da Ivanovićeva likvidacija ulazi u one slučajeve ubistava javnih ličnosti koja su se desila pre, tokom i nakon rata i ostala nerasvjetljena. Priština i Amra Zajneli.
Zvaničnici vlade Kosova naglašavaju da se istraga o ubistvu Olivera Ivanovića nastavlja, ali dodaju da zvaničan Beograd ne pokazuje volju za saradnju sa kosovskim institucijama, a kako bi se počinioci ovog zločina otkrili i suočili sa pravdom. Ministar pravde Abeljar Tahiri ističe da postoji zastoj u istrazi zato što Beograd nije odgovorio na zahtjeve Kosova. U međuvremenu naše institucije nastavile su sa radom na istrazi i nećemo stati. Poduzet ćemo sve napore kako bi ubice Olivera Ivanovića izašli pred lice pravde, ističe Tahiri za naš program. Ministarstvo pravde Kosova je nekoliko dana od Ivanovićevog ubistva poslala 4 zahtjeva vladi Srbije i srpske vlasti su od kosovske zatražile razmjenu informacija oko istrage. Na kraju dve strane su više okrivljavale jedna drugu nego što su sarađivale. Kosovski ministar Tahiri kaže da je Kosovo spremno za saradnju. S druge strane, predstavnici Instituta Kosova za pravosuđe navode da je postala ustaljena praksa da slučajeve ubistava javne ličnosti uhvati prašina. Ehad Miftari iz ovog instituta sumnja da će se ovaj slučaj rasvetliti zbog mnogih nejasnoća, kao što je ona da je prvi istragu u slučaju pokrenuo osnovno tužilaštvo u Mitrovici umjesto specijalnog tužilaštva. Nedostatak saradnje sa Srbijom, dodaje on, također utiče na proces. Radi se o ubistvu jednog političkog lidera. Znamo da takvi slučajevi, ukoliko institucije ne uspu da u kratkom periodu da ih rasvetle, to vremenom postaje još teže da se postigne, smatra Miftaraj. On dodaje da kosovskim liderima nikada nije nedostajala volja da daju izjave o tome kako je važno da se ubistva političara reše, ali u praksi malo toga je poduzeto. Nisu uspjeli ni da omoguće dovoljan broj sudija kako bi slobodno, nezavisno mogli da obavljaju svoju dužnost kako treba, dodaje on. Inače, početkom marta istraga o ubistvu Olivera Ivanovića prešla je na specijalno tužilaštvo Kosova. Do tada istragu je sprovodio jedan albanski i jedan srpski tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Srpski političar sa Kosova Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred prostorije svoje stranke SDP u centru Severne Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A Crna Gora obeležava 12 godina od proglašenja nezavisnosti. Referendum o nezavisnosti održan je na današnji dan, 21. maja, dakle 2006. godine, kada su građani Crne Gore u većini donali odluku da Crna Gora istupi iz državne zajednice Srbije i Crne Gore, čime je nakon 88 godina obnovila svoju državnu samostalnost. Srpsko narodno vijeće, krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, predstavilo je izvještaj o ugrožavanju ljudskih prava srpske manjine u Hrvatskoj u prošloj godini. Mi smo u vladajućoj koaliciji, zato da ublažimo ili odložimo veće zlo, kazao je lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Prilog Enisa Zebića.
U 2017. zabilježena su 393 slučaja historijskog revizionizma, govora mržnje i nasilja prema Srbima. Zabilježeno je 11 fizičkih napada na Srbe, 17 devastacija antifašističkih spomenika, 30 slučajeva skrnavljenja objekata Srpske pravoslavne crkve i 52 različita prosvjeda, javne akcije, isticanja transparenata ili konferencija sa antisrpskim sadržajima u organizaciji što proustaške izvan parlamentarne autonomne Hrvatske stranke prava, što klerikalnog pokreta U ime obitelji. izvijestila je autorica izvještaja Tamara Opačić.
Najveći poraz zapravo primijetili smo u poglavlju koje se tiče uvreda i prijetnji upućenih na račun Srba i ukupno ih je u prošloj godini bilo najmanje 107 i one su najčešće pristizale upravo nakon prosvjeda i akcija koje su predvodili Udruga U ime obitelji i autohtona Hrvatska stranka prava. Najveći broj tih prijetnji upućen je osobama koje su zaposlene u Srpskom narodnom vijeću i tjedniku Novosti.
Broj ekscesa veći je nego godinu ranije, ali porast broja ekscesa blaži nego godinu ranije, kada su izborne kampanje doprinijele porastu mržnje i ekscesa u javnom prostoru. Ako je situacija takva kako je opisuju u Srpskom narodnom vijeću, novinare je zanimalo zašto Samostalna demokratska srpska stranka, koju vodi ista osoba kao i Srpsko narodno vijeće, naime Milorad Pupovac, ostaje i dalje u vladajućoj koaliciji sa HDZ-om. Izlazak iz vladajuće koalicije značio bi nove izbore i dolazak na vlast, bilo desničarske varijante HDZ-a iz Karamarkovih vremena, bilo snaga iza kojih stoje neki krugovi u katoličkoj crkvi koji žele preuzeti dominaciju nad hrvatskom politikom, kazao je. Zato smo prisiljeni čuvati ovo što imamo.
Vjerujući da gore neće doći, iako su svi pokazatelji da gore dolazi. Tu smo zato da spriječimo ili da odložimo, ako je već nužno, da se dogodi veće zlo. A nisam siguran koliko ćemo uspjeti i nisam siguran da neće doći. Evo, ovo prvi put javno kažem, a to kažem zbog toga što i mediji imaju svoj dio odgovornosti.
On je kazao kako državne institucije koje bi trebale sankcionirati govor mržnje i etnički motivirane napade prema srpskoj manjini zakon ili ne provode ili ga provode sporadično i sa ozbiljnom suzdržanošću. Nina Čolović iznijela je analizu upotrebe ustaškog pozdrava za dom spremni u komentarima ispod tekstova na 4 Hrvatska news portala, gdje je taj pozdrav pronašlo u prvih 8 mjeseci prošle godine u 11.309 slučajeva. Od toga svega u 7,5% slučajeva komentari osuđuju taj pozdrav i njegovu javnu upotrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. A u Srbiji od januara do novembra prošle godine zabeleženo je 27 incidenata i zločina iz mržnje prema LGBT i transrodnim osobama, odnosno 20 zločina iz mržnje, 2 diskriminatorna incidenta i 5 slučajeva govora mržnje, iznali su predstavnici udruženja Da se zna. Postoji diskrepancija između zakonskih odredbi i postupaka nadležnih državnih organa, saopštena je na pres konferenciji u Medija centru u Beogradu, na kojoj su iznati rezultati desetomesečnog istraživanja Podaci, a ne zvona i praporci. Istraživač Miloš Kovačević rekao je da žrtve nasilja nisu imale adekvatan tretman u policiji, da doživljavaju sekundarnu viktimizaciju u policijskoj stanici. Iznet je primjer jedne žrtve nasilja koja je punih 6 sati ispitivana u policijskoj stanici.
Što se tiče tretmana policije, jedan onako loš podatak, u polovini prijavljenih slučajeva je ocjenjen kao negativan, u samo 11% je ocjenjen kao podržavajući i upo 11% je također uvredljiv i kao ponižavajući. Nijedan od evidentiranih slučajeva policija i tužilaštvo nije tretirala kao zločin iz mržnje. Jedan slučaj je prijavljen poverenici za zaštitu ravnopravnosti.
Kazao istraživač Miloš Kovačević. Istraživači su skrenuli pažnju na neadekvatno reagovanje tužilaštva i policije. Policija ni jedan prijavljeni slučaj nije tretirala kao delo počinjeno iz mržnje. Izneti su primjeri neadekvatnog odnosa prema žrtvama. Jedan od najupečatljivijih je da su teško povređenu lezbijku u Beogradu taksisti odbili da prevezu u bolnicu.
To je slučaj 48-godišnje trans žene koje su nanete teške telesne povrede u centru Beograda 30. aprila u 4 sata ujutru. Nakon napada, znači, taksisti su odbili da prevezu napadnutu trans ženu u bolnicu uz neke reči poput ne vozimo transvestite, pedere i krvave.
Do danas nijedna presuda nije doneta po članu 54a koji je unet u krivični zakonik još 2012. godine, a po kojem se sudovi obavezuju na strože kazne za dela motivisana mržnjom na osnovu rase, veroispovesti, nacionalne i etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Jasmina Kiurski, zamenica Republičkog javnog tužioca, rekla je da je za primjenu člana 54a o nasilju iz mržnje nadležan sud, a ne tužilaštvo. Težak položaj osoba koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju i rodni identitet, rečeno je u Medija centru, prepoznata je od strane Evropske komisije. Nakon Roma, ta zajednica je markirana kao najugroženija u Srbiji. Predstavnici udruženja najavili su da će pratiti sudbinu prijavljenih slučajeva nasilja, a da će jedan stići i pred Ustavni sud.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. O proširenju Evropske unije ne odlučuje samo Macron, izjavio Kukan. Danas ime novog italijanskog premijera. Spoljnopolitički odbor britanskog parlamenta, korumpirani ruski novac preti bezbednosti Britanije. Paragvaj posle SAD i Gvatemale preselio ambasadu u Jerusalim. Sirijska vlada nastavlja ofanzivu protiv islamske države u Damasku. Sutra toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte priču o čačanskim svršenim osnovcima koji se sve češće opredeljuju da idu na zanat. Nikola Marinković, koji uči za bravara zavrivača, poslao je ovakvu poruku.
Nemoj da vas bude sramota. Upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao. Nemojte da upišete neku četvrtu godinu, pa posle nećete imati posao.
Ali pre toga, blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Antisistemska stranka Pokret 5 zvezdica i ekstremno desničarska partija Liga danas bi trebalo predsjedniku Italije Sergio Mattarelli da saopšte ime budućeg premijera 2,5 meseca posle parlamentarnih izbora. Lideri dve stranke, Luigi Di Maio i Matteo Salvini, postigli su nedavno zajednički program o formiranju nove vlade. Salvini je ranije rekao da nijedan od njih dvojice neće biti premijer. Pokret 5 zvezdica je pojedinačno najbolje prošao na izborima održanim u martu, osvojivši skoro 33% glasova, dok je desničarska koalicija u kojoj je Liga jedna od tri članice osvojila 37%. Prljavi ruski novac podriva napore Britanije da odgovori Kremlju i podržava kampanju Vladimira Putina da podrije međunarodni sistem zasnovan na pravu, stoji u izveštaju Britanskog parlamenta pod naslovom Zlato Moskve, ruska korupcija u Ujedinjenom kraljevstvu. Više detalje u storiji koju je priredila Biljana Jovićević.
Obim štete koji ovaj prljavi novac može naneti interesima spoljne politike Ujedinjenog kraljevstva minimalizira korist od ruskih transakcija u Cityju, što je londonsko tržište financija.
Rekao je predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove Britanskog parlamenta Tog Tagenhart. Upozorio je da londonska financijska tržišta omogućavaju Kremlju da širi svoj uticaj nad Zapadu tako što su osigurali Rusima kupovinu i prodaju luksuznih nekretnina u britanskoj prijestolnici.
Tokom godina Moskva se od korumpirane države pretvorila u izvoznika nestabilnosti. Ruska korupcija i uticaj postali su pitanje nacionalne sigurnosti.
Dodao je Tagenhart. Britanija je godinama još od raspada Sovjetskog saveza 1991. bila mjesto na koje se iznosio i donosio ogroman ruski kapital. Ta situacija je Ujedinjeno kraljevstvo dovela u tešku poziciju dok pokušava da pronađe diplomatski odgovor protiv Moskve nakon trovanja bivšeg duplog ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije u engleskom gradu Salisburyju 3. marta.
Nema izgovora za Ujedinjeno kraljevstvo da zatvara oči na kleptokrate i kršitelje ljudskih prava predsjednika Putina, koji peru novac preko Londona da bi korumpirali naše prijatelje, oslabili naše saveze i podrivali povjerenje u naše institucije.
Stoji u izvještaju Britanskog komiteta.
Korišćenje Londona kao baze za korumpirana sredstva pojedinaca povezanih sa Kremljem sada je sasvim jasno. Povezana su sa širokom ruskom strategijom i imaju posljedice po našu nacionalnu sigurnost.
Među drugim sugestijama, komitet je preporučio da se radi sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama na pronalaženju načina da se zabrani kupovina ruskih obveznica koje su prodate da bi se pomogle sankcionisane banke i zabranilo evropskim klirinškim kućama da trguju sa ruskim dugom.
Veličina londonskog finansijskog tržišta i njihova važnost za ruske investitore daje Ujedinjenom kraljevstvu značajnu prednost nad Kremljem.
Stoji u preporukama izvještaja Britanskog parlamenta koji je sačinio Komitet za vanjske poslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Paragvaj je zvanično preselio ambasadu u Izraelu i iz Tel Aviva u Jerusalim. Novu diplomatsko predstavništvo inaugurisao je predsjednik zemlje Horacio Cartes, a ceremoniju je prisustvovao premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Tako je Paragvaj postao treća zemlja koja je preselila ambasadu u Jerusalim posle Amerike i Gvatemale. Vraćamo se domaćim događajima. Apelacioni sud u Novom Sadu odbacio je žalbu Srbije i potvrdio presudu suda u Kikindi, koji je u februaru izrekao prvu odštetu za nestalu bebu u iznosu od 10.000 evra, saznaje Radio Slobodna Evropa. Sud je ovaj iznos dosudio Bogdanu Janjiću, ocu koji veruje da mu je dete nestalo iz porodilišta, jer nikada nije dobio nikakve informacije o njegovoj sudbini. Presuda suda u Kikindi istovetna je presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. u korist jedne od majki, Zorica Jovanović, protiv Srbije. To su jedine dve presude u slučaju nestalih beba. Bitka roditelja koji pokušavaju da dokažu da su im deca po rođenju oteta iz porodilišta u Srbiji i prodavana traje već 16 godina. Mirjana Novokmet porodila se u Višegradskoj bolnici 1978. godine. Lekari su joj rekli da je beba mrtvorođena. Iako je njen suprug tu noć tražio da vidi dete, nisu mu dozvolili. Obdukcioni nalaz nije dobila, a iz bolnice izlazi samo sa otpusnom listom na kojoj ništa nije pisalo o bebi. Tada je imala 19 godina. Kada se 2002. u Srbiji omasovila sumnja roditelja da su im deca zaista umrla na porođaju, krenula je u potragu. Njenu priču beleži Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili, a trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala. Znači, upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podnali su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, tri godine kasnije, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni tri decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu u Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu i tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo presudu. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do danas nije postupila po presudi.
Formirana je ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još dva udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženja roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada. Zato što u članu 21 kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona iz skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ja sam Dimitrije Jovanov, imam 20 godina, iz Novog Sada sam, studen druge godine, međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka.
To je budući političar ili diplomata ili...
Ne ciljam ka nekoj političkoj karijeri ovdje u Srbiji, ali nekom analitičkom poslu ili eventualno nekom predstavljanju države naše, to bi bilo stvarno lepo.
Da se zna, na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Fenomene društvene stvarnosti u Srbiji objašnjavaju oni koji su na vratima buduće karijere. Ovaj sagovornik Marine Fratucan pokušat će da vam objasni šta je partokratija.
U takvom jednom poretku interesi partija se poistovećuju sa javnim interesom i shodno tim interesima one sebi podređuju sve ključne državne institucije, organe i preduzeća. Meni je najzanimljivija činjenica da vladajuća stranka u našoj zemlji ima između 500 i 6000 članova. Možemo to da uporedimo recimo sa jednom razvijenom demokratskom zemljom koja se uzima kao kolevka parlamentarizma u Ujedinjenim kraljevstvom koja ima 10 puta više stanovništva od Srbije, a dve vodeće partije njene zajedno imaju za nijansu više članova nego naša vladajuća stranka. Takva jedna partija preti da prosto proguta cijelo društvo i da se potpuno poistoveti sa državom.
Da se zna sa Dimitrijem Jovanovim potražite na slobodnaevropa.org.
Mnogi svršeni osnovci u zapadnoj Srbiji sve češće se odlučuju da upišu neki od zanata. Priča o takvim učenicima iz Čačka donosi Vladimir Nikitović.
16 mladih Čačana upisalo se pre 2 godine u mašinsko-saobraćajnoj školi u prvo odeljenje koje je u Srbiji otvoreno po sistemu dualnog obrazovanja. Reč je o obrazovnom profilu Modni krojač, čije osnivanje pratilo naglu ekspanziju tekstilne industrije u Čačku. Učenici koji završe 3 godine ovog smera imaju obezbeđen posao u 3 čačanske modne firme. Zagarantovano zaposlenje prevagnulo je u odnosu na neizvesno studiranja u slučaju Ivane Bandukić i Biljane Bogdanović.
Pošto smo raspodeljeni u 3 firme, onda ćemo mi posle školovanja moći da nastavimo da radimo u tim firmama.
Baš ovo super što ćemo imati sada posao mi koji smo ovo upisali kad završimo školu.
Dualni format obrazovanja u Čačku prošle godine je obezbeđen i u oblasti mašinske industrije za obrazovni profil bravar zavarivač. Mnogi od dečaka koji su upisali taj smer imali su, poput Nikole Marinkovića, jasan motiv zbog kojeg to čine.
Sve je više ljudi koji su završili fakultet i čak i master, a još su na birovu. Tako da bolje upišite dualno obrazovanje, imat ćete za džeparac kad dođe da radite u firmama.
Koordinator praktične nastave u mašinsko-saobraćajnoj školi Dragiša Petković od naredne školske godine očekuje još veće interesovanje mladih Čačana za upis na zanate.
Pogotovo bravari zavarivači može da zarade, boga mi, 1000 eura mjesečno, ako hoće da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo, još jedno podsjećanje na vesti dana. Kukan o proširenju Evropske unije ne odlučuje samo Macron. Danas ima novog italijanskog premijera. Spoljnopolitički odbor britanskog parlamenta, korumpirani ruski novac preti bezbednosti Britanije. Paragvaj posle Sjedinjenih država i Gvatemale preselio ambasadu u Jerusalim. Sutra toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.